Kom ons bly nou Openbaring hoofstuk 9. Ons gaan 'n bietjie verder in hierdie grof geskit deel van God se Openbaring. Wat so baie kere so verkeerd en met soveel sensasie verklaar word, maar wat nie regtig die bedoeling noodwendig is nie. Ons gaan lees die hele hoofstuk 9. Voordat ons lees, net weer die konteks. Die grootste deel van hierdie hele Openbaring wat God aan Johannes gee, gaan oor Jesus Christus, ons Here, ons Verlosser, wat God se verseelde plan oopmaak en gaandeweg in werking stel. Dis God se plan om die owerste van die wêreld en die goddelose mense om met hulle af te reken, om die vervalle skepping tot nuut te maak en dan 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde te skep waar hy sy hemelse heerlike koninkryk sal vestig. En elke seël wat Christus oopmaak, is 'n nuwe aanslag in hierdie plan van God wat afskop. Een na die ander laat hy die aanslag afskop om sy plan te verwesenlik. Ons het reeds stilgestaan by die eerste 6 van daardie seels wat hy oopmaak. En ons is nou besig met die 7de een, die laaste een. En alhoewel hierdie seel ook afspeel saam met die ander, dat hy hulle so afskop een na die ander, dat hierdie ook saam met die ander afspeel en ook reeds al lankal begin het en al hoe erger word, soos wat die tyd nader kom van sy finale oordeel en sy verdelging van alles, word hierdie een al hoe erger en al hoe erger. Vir almal, behalwe vir hulle wat deur die geloof deel het aan die versoening wat Christus deur God bewerk het. Vir ons hou dit nie 'n verskrikking in. Die perspektief wat hy gee, troos ons juis. Ons weet wie se beheer. Ons weet waarheen dit gaan en waar dit eindig. In die gebeure van hierdie 7de seël, hierdie 7de offensief, word baie duideliker vir ons gegee as die eerste 6. Dis asof God hier op die laaste deel 'n bietjie meer inzoom en amper so half in 'n bietjie van 'n stadige aksie vir ons mooi laat sien wat hier in die gebeur is. Hy openbaar hierdie 7de seël nie eensklaps soos wat hy die ander gedoen het nie. Nee, hy openbaar dit in 7 dele. Johannes wat 7 engele met 7 trompette sien wat hulle opblaas. Hierdie trompette is reeds die begin van God se oordeel. Maar terselfdertyd is dit nog net aankondiging dat dit die begin daarvan is en dat dit baie erger gaan wees. Trompette wat elke keer nog steeds oproep tot bekering en elke keer nog steeds waarsku dat hier is nog genadetyd, maar dit is nou amper verby. Die verlede week het ons gekyk na daai eerste 4 trompette. Daar waar God hierdie fisiese wêreld om ons met geweldig tref en stadig maar seker besig is om af te breek met die een na die ander natuurramp op die water en op die see en op die vars water en in die hemelliggame oor die eeue heen al. En hy tref 1/3 van die mense sodat die res tog tot inkeer sal kom. Ken ons dit nie deur die geskiedenis nie? Ken ons nie hierdie natuurrampe in ons eie land en selfs in ons eie omgewing nie? Besef ons nie dat dit al hoe erger en al hoe meer word nie? Sekerlik wel. Ag, en dan besef ons ook en ons sien en ons beleef dit hoe mense blind is vir God se openbaring daarin. Dat hulle nie tot hom bekeer. Inteendeel, dat hulle nog verder rebelleer in ontkenning en verwerping in hulle eie waansinnige eie waan en hoogmoed. Vandag gaan ons bietjie verder. Ons kyk na die 5de en die 6de trompet van die 7de seël wat Jesus oopmaak. In hierdie laaste 3 trompette, hierdie oordeel aankondigings is baie erger as die eerste 4. Ons hoor dit in die uitroep van daardie arend wat Johannes sien na die 4de trompet. Ons het dit verlede week gelees, Openbaring 8 vers 13, waar hy sê, na die 4de trompet, en toe het ek 'n arend hoog in die lug sien vlug, en ek het hom met 'n harde stem hoor skree, wee, wee, wee die bewoners van die aarde, wanneer hierdie 3 engele op hulle trompette gaan blaas. Kom ons lees van die 5de en die 6de trompet. Die 5de engel het toe op sy trompet geblaas. Ek het 'n ster gesien wat van die hemel af op die aarde geval het, en die sleutel van die skag na die onderaardse diepte is aan hom gegee. Hy het toe die skag na die onderaardse diepte oopgemaak, en daar het rook uit die skag uit opgestyg soos die rook van 'n groot oond. Deur die skag se rook is die son verduister en het die lig donker geword. Toe het daar uit die rook sprinkane oor die aarde uitgeswerm. Aan hulle is dieselfde vermoë gegee as wat skorpioene op aarde het. Hulle is aangesê om nie die gras van die aarde en die plante en die bome kwaad aan te doen nie, maar net die mense wat nie die seël van God op hulle voorkoppe het nie. Hulle is nie toegelaat om die mense dood te maak nie, maar wel om hulle 5 maande lank te pynig. Die pyn wat hulle veroorsaak is soos die pyn van 'n skorpioen 'n mens steek. In daardie tyd sal die mense die dood soek en dit nie vind nie. Hulle sal verlang om te sterwe, maar die dood sal hulle ontwyk. Die sprinkane het gelyk soos perde wat reg staan vir oorlog. Op hulle koppe was daar iets soos krones wat gelyk het asof dit van goud is. Hulle gesigte was soos die gesigte van mense. Hulle het lang hare gehad soos vrouens hare en hulle tande was soos die van die leeu's. Hulle borskaste was soos ysterharnasse. Die gedreun van hulle vlerke was soos die gedreun van baie strydwaans met perde wat opruk vir oorlog. Hulle het sterkte met angels soos die van skorpioene en in hulle sterkte is die vermoë om mense 5 maande lank kwaad aan te doen. Kan nie weer daarby stilstaan nie, maar 5 maande hier beteken nie baie nie. Dis die volle tydperk wat 'n sprinkaan se lewe is. Dis die hele somer. Dis 'n volle tyd, maar dis 'n beperkte tyd. Hulle het die engel van die onderaardse diepte as koning oor hulle. Sy naam in Hebreeus is Abaddon en in Grieks is sy naam Apollyon. Die eerste wee is verby. Kyk, daar kom nog 2 hierna. Dit was die 5de trompet. Kom ons lees ook van die 6de. Julle sal sien dat dit baie met mekaar te doen. Toe het die 6de engel op sy trompet geblaas. Ek het 'n stem tussen die 4 horings van die goue altaar voor God gehoor. Die stem het vir die 6de engel wat die trompet het gesê, maak los die 4 engele wat by die groot Eufraatrivier vasgemaak is. Die 4 engele wat gereed gehou is vir hierdie uur en dag en maand en jaar is toe losgemaak om 1/3 van die mensdom dood te maak. Die aantal perderuiters van hulle leer was miljoene der miljoene en nog 'n keer soveel. Ek het hulle getal gehoor. En in hierdie gesig het die perde en hulle ruiters so gelyk. Hulle het 4 rooi, donkerblou en swaalgeel harnasse aangehad. Die perde se koppe was soos die koppe van leeu's en uit hulle bekke het daar 4 rook en swaal uitgekom. Deur hierdie 3 plaag, die vuur en die rook en die swaal wat uit hulle bekke uitgegaan het, is 1/3 van die mensdom doodgemaak. Die perde se vermoë om skade te doen was in hulle bekke en ook in hulle sterkte, want hulle sterkte is soos slange wat met koppe en daar pynig hulle die mense. Die ander mense wat nie deur hierdie plaag doodgemaak is nie, het hulle egter nie bekeer nie. Hulle het aangehou met die aanbidding van duiwels en van afgode wat hulle self gemaak het van goud en silwer en koper en klip en hout en wat nie kan sien of hoor of loop nie. Hulle het hulle ook nie daarvan bekeer om moord, towery, onsedelikheid en diefstal te pleeg nie. Dit is die woord van die Here. Christus maak die 7de en die laaste steel van God se plan oop om die goddelose en die verganklike te vernietig en om sy hemelse koninkryk met heerlikheid op die nuwe aarde en die nuwe hemel te vestig. Die eerste 4 dele van hierdie 7de offensief was verskrikkend. Maar die laaste 3 is orde groter erger. Nou het ons te doen met haat en met wraak. Dis deel hiervan. Die lyding wat dit bring is dieper en dit het afgryslike dimensies. Wat gebeur hier? Wat beteken dit alles? Toe die vyfde engel die vyfde trompet blaas, toe sien Johannes 'n ster uit die hemel val, wat dan 'n skag van die onderaardse dieptes oopsluit, waar hy daartoe 'n groot swerm griesame sprinkane uitkom om die mense 'n helse lewe te laat lei. Uit die beskrywing van wat hierdie ster doen en van hoe die sprinkane lyk en wat hulle doen, is dit duidelik dat hierdie nie letterlik 'n ster is wat val soos wat ons som is. En dat hierdie ook nie regtig insek sprinkaan goggas is. Ons lees in Lukas dat Jesus se disippels by hom kom en dan verwonderd is dat die bose geese hulle onderwerp daaraan wanneer hulle sy naam hoor, Jesus se naam hoor. En dan vertel hy vir hulle van iemand wat hy gesien het uit die hemel val. Lukas 10 vers 18. Toe sê hy vir hulle: "Ek het die Satan soos 'n weerligskraal uit die hemel sien val." En dit is aan hom, aan die Satan of die duiwel, aan wie God die sleutel gee om daardie onderaardse diepte oop te sluit. Dit is nie hy wat in sy onheil die mag het om dit te kan doen nie. Hy's tot niks in staat behalwe dit wat God hom toelaat. God gee hom die mag om te gaan oopsluit. En as hy dit oopsluit, dan kom daar 'n groot swerm van hierdie akelige eienaarde sprinkaanagtige goed uit, so baie soos die rook uit 'n oond uit, dat dit asof dit die son wil verdof. Maar dit is nie regtig sprinkane nie. Want sprinkane fokus nie op mense nie. Hulle eet bome en plante. Sprinkane het nie sterkte soos skorpioene nie. Ons vind hierdie selfde simboliek vind ons in die Ou Testament en veral baie duidelik in die profesie van Joël. In hoofstuk 2 profeteer Joël van hoe God die wrede Assirië gaan gebruik om Israel te straf vir hulle sonde, om hom te bedrieg en te maak asof hulle hom aanbid terwyl hulle aan afgode aanloop. Maar wanneer hy dan dit beskryf, dan beskryf hy hierdie geweldige wrede weermag van Assirië, beskryf hy as 'n sprinkaanplaag. Die oordeel van God. Dis wat dit beteken. En watter leer, watter geweldige leer sou die duiwel dan onder die onderaardse dieptes laat uitkom? Ons lees in Lukas 8, waar Jesus die duiwels uitdryf by die besetene van Gadara, die duiwels of demone of bose geeste, dis maar ons dit kan vertaal, nê. Verdryf hy uit die besetene daar en dan vra hulle hom, hulle sê ons is legio en ons vra hulle smeek asseblief, moet ons nie weer na die onderaardse dieptes toe terugstuur nie, maar laat ons in hierdie varke invaar. En dan laat Jesus dit so toe. Ons lees direk in Judas vers 6, dat God die ongehoorsame en die gevalle engele, die demone, bind en dan in die diep duisternis opsluit, gereed vir die oordeelsdag. Ah, nou het ons dit. Met hierdie sesde trompet, vyfde trompet, maak God bekend dat hy die sleutel aan die duiwel gee om hierdie skag van onderaardse dieptes oop te sluit, sodat hierdie reserve mag van demone mag uitkom, hierdie bose geeste wat deur God gevange gehou word, en hy stuur hulle, God stuur hulle as 'n oordeel oor die goddelose mense. God laat die duiwels los om die ongelowige wêreld te straf en om hulle daarmee nog steeds die kans te gee en te roep tot bekering. Dis die duiwel wat dit doen. Hy is in beheer. Hy is hulle koning. Daardie Hebreëse en Griekse naam beteken eintlik die verderwer is hulle koning. Maar net soos wat God destyds die wrede Assirië gebruik het om Israel te straf, so lees ons hier in die wêreldgeskiedenis en soos wat dit kom in die eindtyd, gebruik hy die duiwel en sy demone om mense te straf wat nie deur geloof in Christus se kruisdood en in sy opstandingsoorwinning met God versoen is nie. Wat doen hierdie bose geeste? En hoe gaan hulle te werk daarmee? Ons kan dit agterkom uit die beskrywing van hoe hierdie plaag lyk. Mens moet nie elke dingetjie te veel in detail ontleed nie. Mens moet na die hele prentjie kyk, maar tog is daar 'n boodskap daarin. Die voorkant lyk nogal heel aanvaarbaar. Dis nogal 'n uitbeelding van goeie dinge waarna 'n mens sou kon hinker. So asof dit in 'n rookskerm is. Die krag en die mag van die oorlogsperde. Die krone van heerskappy en van voorspoed. Gesigte soos gewone mense. Die prag en dan die skoonheid soos 'n vrou se haarlokke. Dan die beskerming en die sekuriteit wat die borsharnas sou bied. Dis alles gewone dinge in die lewe. Onskuldig, selfs aanloklik. Maar o wee. Wanneer jy eers te naby gekom het aan hierdie onskuldige, aanvaarbare voorkant, dan steek die angels van hulle sterte jou, wat jou uitmergel in 'n onhoudbare geestelike volstering van pyn, wat alle lewensvreugde uit jou uittap, totdat daar net die wanhoop en die versmagting is na die dood. Het jy al daarmee te doen gehad in ons samelewing? Het jy dit al gesien? Wie sien dit nogal? Oral en meer nie waar nie. Mense wat op allerhande dinge fokus anders as op God. Wat hulle sekuriteit en hulle versorging vind in hulle werk of in hulle finansies. En so daarmee ingesuig word, dat dit vir hulle amper 'n verslawing word. En dan uiteindelik, dan val die mark in mekaar. En wat bly oor? Die versugting na selfmoord. Gaan lees maar die geskiedenisboeke oor die val van die ekonomie in 2009, veral in Amerika. Dis daar. Die soeke van vreugde en vrede in wêreldse goed. En al meer en al meer en al meer en uiteindelik word jou gesondheid van jou weggeneem. Kwyn jy weg en bly daar van hierdie vreugde en vrede eintlik toe niks oor nie. Die geluk en die ontvlugting wat daar gesoek word in die losbandigheid al verder en verder van God af en van sy skepingsorde af. Mense wat die sin van die lewe in allerlei ander filosofieë en denkerigting soek en daarna speur en al dieper en dieper daarin gaan, maar nie na die ware en die ewige drie-enige God nie. Dit word al meer die aanvaarbare tydsgees van ons samelewing. Dit word selfs aangepor in die naam van liefde. Dat selfs sonde aanvaarbaar gemaak word ter wille van verdraagsaamheid. Dit lyk asof dit bevryding bring. Selfs saligheid. Nee. Dis 'n demoniese rookskerm van verleiding en verderflike verslawing. Soos die Engelse spreekwoord sê, the sting is in the tail. En wanneer jy daarin verstrengel geraak het om so sonder God te lewe en jou so in te grauw in die passies van hierdie lewe, wanneer jy heeltemal daarmee ingesuig is, dan kom die dag wanneer hierdie angel in die stert jou bykom. Wanneer die bedwelming ietwat opklaar en jy agterkom dat daar geen verlossing in was. Dat daar niks oor is nie. Net 'n duiwelse helse verslawing. En dan is daar die ontrugteling te laat. Daar's geen hoop meer oor nie. geen lewensvreugde nie, geen hoop nie, net 'n angstigheid en 'n wanhoop. Alles word sinneloos. Net maar die versigtiging van na die dood bly oor. En dit kom nie. Dis die duiwel wat die Here loslaat met al sy demone op die goddelose. Maar het jy gehoor? Dit is nie die geval met gelowiges in Jesus Christus nie. Prys die Here daarvoor. Nog voordat Jesus hier die sewende seël oopgemaak het, het ons in Openbaring 7 gelees dat hy bekend maak, openbaar aan Johannes en aan ons, dat die engele eers teruggehou word sodat die dienaars van God, die gelowiges, op hulle voorkoppe gemerk kan word met God se seël. Die waarborg dat ons aan hom behoort en dat hy ons in sy beskerming verseël. Hierdie demoniese aanslag waarmee hy die duiwel en sy reservemagte uit die onderaardse dieptes uitstuur, kan nie die lewensvreugde en die blydskap en die sekerheid en die hoop van gelowiges steel nie. Hy sorg daarvoor. God is in beheer. Hy wat alle mag in die hemel en op die aarde het. Dit is hy wat daar die grense stel. Vir hierdie duiwel en hierdie demoniese aanslagte het ons niks te vrees nie. Ons moet nie vat kans gee daaraan. Ons is verseël in Jesus Christus. Onthou jy dat jy gedoop is as 'n bewys van God se beloftes vir jou en jou kinders? Onthou jy die nagmaal wat jy gebruik het, die wyn en die brood, dat jy daarmee net so deel het met Jesus Christus as aan daardie brood en daardie wyn self? Dat jy in hom geseël is. Onthou dit. Moenie skrik vir die nonsies wat in die samelewing gebeur nie. Die duiwel en sy demone sal ons wat God se merk dra nie kan verlei nie. Nie met hulle onskuldige en aanloklike voorkoms en mooi praatjies nie. Ons het vir hulle niks te vrees nie. Fokus jou gedagtes en jou hoop en jou lewe al meer en meer en vaster op Jesus Christus. Gebruik elke geleentheid wat jy het om daardie merk op jou voorkop te kry al meer en meer en duideliker en duideliker. Doen jy dit? Moenie die kans laat verbygaan nie. Maak dit seker en vas. En dan is daar nog 'n bose aanslag wat kom. Nog 'n demoniese storm wat God oor die wêreld laat losbars. Die sewende seël, se sesde trompet van oordeel en waarskuwing. Wat erger sal nog kom, maar ook 'n oproep tot bekering. En hierdie is die laaste kans. Want as die sewende trompet blaas, is dit verby. Hierdie engele staan aan die ander kant die Eufraat, wat die grens was van Israel se beloofde land. Hulle kom van buite. Hulle was vasgemaak en dit wys dat hulle nie meer gehoorsaam was aan God nie. Net soos hulle wat aan die onderaardse dieptes gevange was, kinders van die duiwel agter hom aangeloop het. Ook hierdie trompet is 'n aanslag van die bose, maar nog steeds onder God se beheer, want dit is hy wat die presiese tyd daarvoor bepaal. Dit is hy wat die opdrag gee, maak hulle los. Hierdie seël begin met daardie stem van God se altaar af. Onthou jy, met die vyfde seël, die vyfde aanslag, was dit die martelare onder die altaar wat gevra het, wanneer sal God sy oordeel en sy wraak voltrek op hulle marteling? En dan, heel in die begin van hierdie sewende seël, is dit op die altaar voor sy troon, wat die gebede van al die gewone gelowiges, dat God se koninkryk sal kom, saam met wierook geoffer is voor God. En nou kom daar 'n stem van hierdie altaar af, van die vier horings op hierdie goue altaar voor sy troon. Nou, destijds in die Ou Testament in die tempel, moes daar op die horings van die wierookaltaar, moes daar jaarliks een keer een versoeningsoffer gebring word. Ons lees dit in Exodus 30. En nou hoor Johannes een stem van hierdie vier horings af. Hy hoor die stem van hom, wat daar die versoening met sy levensbloed bewerk het. Van hom waaroor hierdie versoeningsoffer op hierdie altaarse horings nog altyd gegaan het. Dis Jesus Christus, ons Here, dis die leeu van Juda, dis die geslagte lam van God wat die opdrag gee. Hy laat die raadsplan van God in volvoering gaan en hy sê, maak oop, maak los, daar die engele. En hierdie keer is dit nie moeilik om te verstaan nie. Jy's 'n leermag met die vrees aanjaanste oorlogstyd van hulle tyd, oorlogstuig van hulle tyd. Gepanserde oorlogspere wat verslind soos leeus. Met ruiters in harmonie met die perde. Nie net hoe hulle ry nie, maar ook hoe hulle lyk en hulle kleure. En dan die verwoesting wat hierdie perde bring, en hy bring dit met drie peste. Hy saai verwoesting met die pes van vuur. Die duidelikste beeld in die Bybel van oorlog. Nou barst die oorlog los. En dan die rook wat volg op oorlog, daar die hongersnood en blootstelling, daar die land waar daar niks in is nie. Soos wat die aarde verskroei was na die vryheidsoorlog in ons land. En dan die swaaldampe van die pestsiektes. Jesegiel koppel 'n pestsiekte ook aan swaal. En dis hoe dit gaan, hè. In elke oorlog is daar meer mense wat doodgaan in die ontbering en die honger en die siektes na die oorlog as aan die oorlogsgeweld self. Is baie meer wat ly as hulle wat op die gevegslinie gesterf het. En nou sou mens kon vra, sou hierdie daardie een finale verskriklike alles vernietigende oorlog kon wees? Dalk. Maar onthou, hierdie is nog net 'n trompet. Hierdie is nog nie die finale oordeel nie. Hierdie is nog steeds net 'n derde wat doodgemaak word, sodat die ander twee derdes te oë tog mag oopgaan, sodat hulle kan bekeer. Soos die ander seels speel hierdie een ook al deur die geskiedenis af. Gaan dit al in vervulling van Johannes se tyd af en selfs daarvoor, en word dit al meer en al erger, ja. En daarom is hierdie eerder vir ons 'n perspektief en 'n visie op al die oorloë en die gevolge daarvan deur die eeue heen, deur die geskiedenis, soos wat dit was en soos wat dit sal wees, al meer, al erger. Oorloë wat uit 'n helse mag uit aangevuur word. Gaan kyk maar waaroor begin 'n oorlog en gaan kyk maar wat hou dit aan die gang en dan sal jy verstom staan. Dis net die duiwel wat daar agter kan wees. En dit is. In die hartseerste van alles is dat daar steeds geen bekering is van hulle wat nog nie in glo nie. Mense hou maar aan lewe soos hulle lewe. Laat jou dink aan die tyd voor die eerste sonvloed. Die enigste sonvloed. Toe hulle maar gelewe het en getrou het en kinders gehad het sonder God. Sonder om ag te slaan op die waarskuwings van die een trompet na die ander. Hulle bly lewe in rebellie teen God. Hulle vertrou neer steeds nog meer op hulle eie vermoëns as op hom. Op hulle werk en op hulle geld en op hulle versoening. Vertrou op mense om hulle. Vertrou op die duivel en al wat 'n afgodsdienst is wat daar in ons tyd is. Alle valsgode wat daar is. Godsdienste wat die verlossing voorhou en dan agterkom, daar was toen eintlik niks. En daarom, omdat hulle aanhoudend weg van God af is, daarom kan hulle en is hulle nie 'n beeld van God nie, kan hulle hom nie verteenwoordig nie, en lewe hulle in die gruwels van diefstal en van seksuele perversiteit, van moord, en het spiraal al meer en al erger. Soos Paulus skryf vir Timoteus, van die swaar tye in die laaste dae. Luister 'n bietjie wat skryf hy in 2 Timoteus 3 vers 2 en 4. Die mense sal liefhebbers van hulle self wees. En kyk 'n bietjie hoe ons dit in ons tyd van vandag sien. Dis nie goed wat eers eendag gaan gebeur nie, dit is al hier. Mense sal liefhebbers van hulle self wees. Geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Herken jy dit in die lewe om ons? Ons sien jy hoe selfs die verskrikking van oorloë hulle nie tot inkeer bring en bekering tot God nie. En gelowiges? Gelowiges wat ook in oorloë sterf en ook ly in die nagevolge daarvan. Selfs dit sal nie ons vreugde in Christus steel nie. Petrus skryf dit so mooi in 1 Petrus 1 vers 1 waar hy sê, moenie laat julle vreugde wat julle in Christus het, iets wat verdof, omdat julle vir 'n tydjie lank dalk so swaar kry nie. Ons het reeds deel aan Christus se saligheid. Ons het reeds deel daaraan. Ons gaan dit nie eendag ontvang nie. Ons het dit reeds, want hy het reeds opgestaan. Hy het ons reeds opgewek uit die dood. Dis verlede tyd taal wat Paulus gebruik en wat Petrus gebruik as hulle daaroor praat. Ons lewe reeds in Jesus Christus en dit vul ons met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. Selfs die verskrikking van hierdie 5de en die 6de trompet, hierdie oordeel waarskuwings, het is maar net die nadering en die voetstappe van Jesus wat op pad is. Van ons verlosser wat verseker kom en sy koninkryk op hierdie aarde sal vestig. Laat hulle kom. Kan jy jou die wonder en die blydskap en die vreugde indink wanneer sy heerlikheid en sy koninkryk gevestig is op hierdie aarde? Moenie bang wees vir die duiwel. Vir al sy demone, alles wat hulle wil aanvang nie. As jy in Jesus Christus glo, dan draai jy die seël van God op jou voorkop. En dan bid jy saam, te midde van al hierdie gemors wat kom, en wat reeds hier is, en wat nog erger gaan word, dan vra jy, kom Here. En soos wat hy ons geleer het in die ons Vader gebed, vra ons, bewaar ons van die bose, maar kom Here, kom, laat die koninkryk kom. Ons sien uit daarna. Moenie dat die wêreld en die eindtye jou ontstel nie. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader, die tyd waarin ons lewe is ontstellend. En as ons dan dink dit gaan nog erger word, Here, dan verloor mens hoop. Maar u woord leer so duidelik dat dit nie die weg is wat u wil hê vir u kinders nie. Ons kan sien in die wêreld, Here, hoe u die wêreld oorgee aan homself, eintlik oorgee aan die duiwel en sy demone. Hoe mense met die mees absurde idees voor in dag kom en dan deur die samelewing daarvoor ondersteun word en selfs geloof word. Dankie Here dat dit ons nie hoef te ontstel nie. Dat ons weet, U het dit al lank al vooruit gesê, dit sal gebeur en dit sal erger word. Maar U is in beheer. En U het in ons die geloof gewerk sodat ons aan Jesus Christus vasgryp en 'n deel kry aan sy verlossing, aan sy versoening met U, sodat al hierdie oordeele wat die een na die ander oor die goddelose en die verderflike bring, dat dit nie op ons gefokus is. En as ons selfs in die kruisvuur raak gevang word, dan verlos het ons om by u te wees in die paradys daar dieselfde dag. Verlos ons van ons vrese, Here. Soos wat u ons verlos het van u oordeel. En help ons om in hierdie tyd u lig te laat skyn. Dat ons die agente sal wees wat kan vertel van die verlossing wat u sal gee vir elkeen wat tot bekering kom. Ag Here, gee ons 'n liefde vir hulle wat vasgevang is. Dat ons van u sal vertel. En dat u vrede in ons so duidelik sal word dat hulle verlang daarna en na vra hoe dit moontlik is. Kom Here. Kom gou. Amen.